ภาคปฏิบัติการทุกมีทุกมาอย่าเสียท่าเอาใจรับแต่จงเรียกปัญญาให้มาจับเอาทุกไปจัดการเมื่อจะพัฒนาความสุขก็ต้องไม่มองข้ามคำว่าทุกข์เพราะรู้อยู่ชัดๆว่าทุกข์นั้นก็มีอยู่เหมือนเป็นของคู่กันแต่ตรงข้ามกับสุขเมื่อทุกข์เป็นของจริงที่มีอยู่เมื่อมองจะเอาความสุขก็ต้องไม่มองข้ามความทุกข์คือมองอะไรก็ต้องมองให้ครบมองให้เต็มตามองตามความเป็นจริงไม่ใช่หลีกหลบสายตาแล้วก็เลยไปค้างคาอยู่ในใจยิ่งกว่านั้นถ้าบอกว่ามีความสุขแต่ยังมีทุกข์อยู่ก็เป็นสุขแท้สุขจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าพัฒนาความสุขก็หมายถึงลดทุกข์หมดทุกข์บำราศทุกข์ปลอดทุกข์ดับทุกข์ได้ไปด้วยดังนั้นเมื่อพูดถึงกระบวนการพัฒนาความสุขนี้ก็อาจพูดอีกแนวหนึ่งโดยเอาทุกข์มาแทนคำว่าสุขกลายเป็นกระบวนการดับทุกข์ก็อันเดียวกันนั่นเองแต่อันนี้เด็ดขาดกว่าเพราะว่าในกระบวนการดับทุกข์นั้นไม่ว่าจะสุขแค่ไหนก็ต้องให้ถึงขั้นไม่มีทุกข์เหลืออยู่เลยจึงจะจบจึงจะครบเต็มความหมายถ้าบอกว่ากระบวนการพัฒนาความสุขก็เป็นปลายเปิดเรื่อยไปไม่รู้ว่าเมื่อไรจะถึงจุดหมายด้วยเหตุนั้นเมื่อว่าตามหลักวิชาท่านจึงใช้สำนวนนี้หรือในแนวนี้ว่าเป็นการดับทุกข์อย่างไรก็ตามมีแง่ที่ต้องพูดเพิ่มเติมให้เข้าใจชัดขึ้นอีกว่าคำว่าดับทุกข์ที่ถือว่าแปลจากคำพระว่านิโรธนั้นได้แฝงปมปัญหาในทางภาษาเอาไว้ด้วยคือปมความไม่ชัดที่อาจจะทำให้เข้าใจเขวกล่าวคือเวลาเราพูดว่าดับทุกข์จะทำให้รู้สึกเหมือนว่าทุกข์มีอยู่มีอยู่เราก็คอยดับคอยดับเราก็เลยจะต้องคอยดับทุกข์กันอยู่เรื่อยไปความจริงนั้นนิโรธในภาวะที่แท้หมายถึงการไม่มีทุกข์เกิดขึ้นหรือภาวะที่ทุกข์ปราดไร้หายหมดไปเลยนี่คือความหมายที่ต้องการนิโรธในขั้นสุดท้ายก็คือนิพพานจึงเป็นภาวะที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีกบางครั้งท่านอธิบายด้วยคำว่าอนุปาทนิโรธก็แปลว่าความดับไปโดยไม่มีการไม่เกิดขึ้นคือดับเด็ดขาดดังนั้นเพื่อให้สะดวกนิโรธแห่งทุกข์เราก็แปลว่าความไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีกหรือภาวะไร้ทุกข์นั่นเองสำหรับในที่นี้ไม่ใช้คำว่ากระบวนการดับทุกข์คือหลบภาษาที่ใช้คำว่าทุกข์และคงจะเพื่อให้สะดวกปากคนไทยหรือให้ถนัดใจคนฟังก็ใช้คำว่าสุขจึงบอกว่าเป็นกระบวนการพัฒนาความสุขแต่ทั้งนี้ก็ให้รู้กันว่าเราไม่ได้มองข้ามเรื่องความทุกข์แต่จะว่าไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในคำว่ากระบวนการพัฒนาความสุขก็มีความหมายรวมไปถึงการจัดการในเรื่องความทุกข์ด้วยในเรื่องทุกข์นี้ที่พูดมานั้นยังไม่ใช่จุดสำคัญที่แท้ข้อที่มองข้ามไม่ได้จะต้องไม่พลาดจึงต้องย้ำไว้ก่อนก็คือท่าทีต่อความทุกข์อันนี้ต้องชัดถ้าพลาดไปก็จะไม่ได้พัฒนาความสุขนี่ก็คือเรื่องที่พระเรียกว่ากิจในอริยสัจข้อทุกข์พูดให้สั้นว่ากิจต่อทุกข์หรือหน้าที่ต่อทุกข์ตรงนี้ถ้าทำผิดก็พลาดหมดเสียกระบวนตั้งแต่ต้นและคนก็มักจะมองข้ามข้อนี้ไปทีนี้เมื่อจะดูว่าท่าทีหรือวิธีปฏิบัติต่อทุกข์คืออย่างไรในฐานะที่ทุกข์เป็นข้อที่หนึ่งในอริยสัจ4ก็ควรพูดให้ครบอริยสัจทั้ง4เพื่อจับให้ถูกว่าเราจะต้องทำอย่างไรต่ออริยสัจแต่ละข้อนั้นขอให้ดูตามลำดับต่อไปนี้อ อริยสัจข้อที่1ทุกข์สภาพกดดันบีบคั้นเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาหรือสิ่งสรรอันมีวิสัยให้เกิดปัญหากิจคือปริญญาแปลว่ารู้รอบหรือรู้เท่าทันอริยสัจข้อที่2สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์กิจคือปหานะแปลว่าละกำจัดทำให้หมดสิ้นไปอริยสัจข้อที่3นิโรธภาวะไร้ทุกข์กิจคือสัจฉิกิริยาแปลว่าทำให้แจ้งทำให้ประจักษ์ทำให้เป็นจริงขึ้นมาหรือให้ได้ให้ถึงอริยสัจข้อที่4มรรควิธีปฏิบัติให้ถึงภาวะไร้ทุกข์กิจคือภาวนาแปลว่าทำให้เป็นให้เกิดให้มีเจริญปฏิบัติหรือลงมือทำกิจต่ออริยสัจ4นั้นวาระนี้ไม่ใช่โอกาสที่จะอธิบายเพียงแต่ให้รู้ตระหนักไว้ต้องถือว่าสำคัญอย่างยิ่งคู่กับตัวอริยสัจ4เองทีเดียวเพราะถ้าปฏิบัติต่ออริยสัจไม่ว่าข้อใดผิดหน้าที่การที่จะก้าวหน้าไปในธรรมก็ล้มเหลวหมดความหมายเป็นอันไม่มีทางได้ตรัสรู้หรือเข้าถึงธรรมในที่นี้ย้ำเฉพาะหน้าที่ต่อทุกข์ซึ่งพูดให้เห็นหลักเป็นคำบาลีว่าทุกขังปริญเยยังแปลว่าทุกพึงปริญญาหมายความว่าทุกเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เข้าใจด้วยปัญญาพูดในสั้นอีกหน่อยว่าทุกนั้นสำหรับรู้เข้าใจหรือทุกนั้นสำหรับปัญญารู้อย่างน้อยขอให้เข้าใจง่ายๆว่าเหมือนเราจะแก้ปัญหาก็ต้องรู้ปัญหาจึงจะแก้สำเร็จได้ที่จริงความหมายของทุกข์ไม่ใช่แค่ที่คนทั่วไปพูดกันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเจ็บปวดกายใจไม่สบายเท่านั้นแต่คือสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะทำให้เกิดความบีบคั้นได้ในเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อมันจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ถึงกับต้องปริญญาให้รู้เท่าทันแต่รวมแล้วก็คือทุกข์เป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้ทุกข์เป็นเรื่องของปัญญาสำหรับปัญญาจัดการให้จบไปไม่ใช่สำหรับเอามาใส่เก็บดองไว้ให้ปูดหรือบูดเน่าอยู่ในหัวใจให้หมดความสดใสเบิกบานพูดให้มั่นอีกทีว่าถ้าทุกข์มาก็เอาปัญญาออกไปรับหน้ามันจงเจอกับทุกข์ด้วยปัญญาอย่าเอาจิตใจไปยุ่งกับมันด้านที่คนไทยเรียกว่าอารมณ์นั่นแหละไม่ต้องวุ่นวายอย่าไปรับมันมาไว้ให้ใจเราถูกบีบคั้นถ้าใจรับเอามันมาแล้วก็อย่าเก็บเอาไว้ให้อัดอั้นในใจรีบส่งต่อให้ปัญญาเอาไปหาทางจัดการถ้าเอาทุกข์มาเก็บอัดไว้ในใจนอกจากไม่ได้แก้ไขมีแต่ทุกข์เปล่าๆแล้วตัวเราก็ไม่พัฒนาแต่ถ้าส่งต่อให้ปัญญานอกจากมีทางแก้ไขชีวิตของเราก็จะได้พัฒนาจำเป็นหลักไว้เลยว่าทุกข์ไม่ใช่ธุระของใจแต่ทุกข์เป็นธุระของปัญญาใจมีหน้าที่ใช้ปัญญาใจไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์เจ้าของเรื่องคือปัญญาที่มีหน้าที่แก้ปัญหาดับทุกข์ปัญญาดับทุกข์ได้แถมระหว่างนั้นยังสร้างสุขให้ด้วยใจมีหน้าที่ประจักษ์ในความสุขจงพัฒนาใจให้เก่งในการมีสุขและพัฒนาปัญญาให้เก่งในการแก้ปัญหาดับทุกข์ใจดีต้องมีสุขได้ปัญญาดีต้องดับทุกข์ได้แต่ใจจะดีมีสุขจริงแท้ก็เมื่อมีปัญญาดับทุกข์ให้หมดไปสิ้นเป็นอันว่าต้องทำให้ถูกต้องปฏิบัติให้ตรงตามกิจต่ออริยสัจถ้าเจอทุกข์ใครเอามาเก็บอัดกดดันบีบคั้นทำจิตใจให้คับแค้นหมกมุ่นขุ่นมัวเศร้าหมองนั่นคือทำหน้าที่ต่อทุกข์ไม่ถูกปฏิบัติผิดหน้าที่แล้วต้องหยุดแล้วหันไปทำให้ถูกเอาปัญญามาจัดการอย่างที่ว่าไปแล้วนั้นส่วนความสุขนั้น ไปเข้าในข้อ3คือข้อนิโรธแต่อยู่ในขั้นสัมผัสที่จะต้องเดินหน้าต่อๆไปเป็นขั้นๆจนกว่าจะถึงขั้นสุดท้ายที่สูงสุดและหน้าที่ของเราต่อข้อนี้ก็คือสัจฉิกิริยาที่แปลว่าทำให้ประจักษ์แจ้งเป็นจริงหรือสำเร็จบรรลุถึงควรทำให้ได้ไม่ว่าเล็กไม่ว่าน้อยให้เป็นประจำทุกวันดังได้กล่าวแล้วว่าสุขนั้นมีมากมายหลายขั้นหลายประเภทและนี่แหละก็คือเรื่องที่บอกว่าจะได้พัฒนากันต่อไปตรงนี้ถือว่าเป็นต้นทางเริ่มออกเดินทางเพราะฉะนั้นอย่าให้พลาดต้องเริ่มให้ดีเพื่อจะเข้าทางได้แล้วก็เดินหน้าไปอย่างมั่นใจด้วยกัน